Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Naši rojaki v Buenos Airesu v Argentini so se preteklo nedeljo na spominski slovesnosti spomnili žrtev vojne in revolucije. Nekaj poudarkov bomo slišali v današnji oddaji. Prav tako pa bomo povezani z avstrijsko Koroško, kjer namreč na god Svete Eme pripravljajo poseben romarski dan, ki bo potekal na gori Svete Heme nad Globasnico. O vsem tem boste več izvedeli v nadaljevanju, zato ostanite z nami. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Rojaki v Argentini so se tudi letos spomnili žrtev vojne in revolucije. Spominska slovesnost je letos potekala ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne in revolucije in je zaradi pandemije potekala na spletu. Sveto mašo sta v neposrednem videoprenosu darovala Robert Brest in Franci Cukjati. Prisluhnimo, kaj je v pridigi povedal Franci Cukjati.
Privodu v Sveto mašo smo izrekli, kateri je namen današnje nedelje, ki je praznik Svete Trojice. Tudi se spominjamo ravno 75 let povojnih žrtev revolucije na Slovenskem. Prva nedelja po Binkošti, ki je bila prejšnjo nedeljo, je cerkev postavila kot to nedeljo za praznik Svete Trojice. Se pravi, Oče, ki nas je ustvaril, Sin, ki nas je odrešil, Sveti Duh, ki nas posvečuje. Rekli, s tem nekako se zaključi to velikonočno praznovanje, je še nekako s tem povezano, bi lahko rekli, praznik, ki bo v četrtek, svetorešnje telo in kri, ki bomo v tem praznovali v nedeljo, a po današnjem prazniku se začenjajo nedelje, tako imenovane navadne nedelje med letom. In bi rekli, to je največja milost, Sveti Duh, Sveta Trojica, rešnje telo in kri, so vsa tista sredstva in tiste milosti, po katerem cerkev raste, duhovno raste, se posvečuje, gradi Božje kraljestvo že na tem svetu, da bomo nekoč deležni večne slave pri Bogu nebesi. To so največja sredstva, Sveti Duh, ki vodi cerkev, Kristus, ki prihaja k nam pod podobo kruha in vina, ravno zato, da lahko dosežemo ta cilj. To se pravi v glavnem Sveta Trojica. Danes poleg tega praznika Svete Trojice, kot vsako leto, se spominjamo in letos je, bi rekli, kot okrogla številka 75 let, žrtev revolucije po drugi svetovni vojni na slovenskih tleh. Letos vidimo, da je izredno leto, ker se ne moremo udeležiti te svete maše in spominske proslave polaganje venca pred spomenik v cerkvi Marije Pomagaj. Spomin najbolj tragičnih dogodkov in žalostnih dogodkov v zgodovini slovenskega naroda. V mesecu maju tudi že več kot 75 let, skoraj 80 let, na drugo nedeljo v mesecu maju je romanje v Marino svetišče v Luhan. In letos glavna nekako vsebina ni romanje je bilo to, da ob 75. obletnici z Marijo pomočjo, da bi Marija nam pomagala, da ohranimo še naprej to zvestobo Bogu in narodnim koreninam. V tem mesecu se tudi spominjamo, je tesno povezano, 75 let, ko so začeli vračati domobrance v domovino. Ne da bi dali kakšno nagrado, ampak so dobili venec mučeništva. Drugi so pa kot naši predniki zapuščali domove, ko so videli, da je stanje neznosno ali da jih preganjajo in so odločali nekateri stali za mejstvo, drugi v izseljencu, vseljenstvu in so šli po svetu, v begunstvo. Domobrance in druge vjetnike malo na hitro, kaj je ta pomen, zakaj tako tesno povezano s tem, kar je verskega, da ni to nekaj političnega, ker ko so vračali te domobrance in druge vjetnike, v glavnem so skoraj čisto vse pobili. Izjemoma, da je malo so jih izpustili, poznal sem človeka, ker je bil mladoleten, so ga fajn pretepli, mučili in spustili. To je bil oče nekega mojega sošolca, duhovnika, ki je dej misionar v Madagaskarju. In kako so tudi njega skozi preganjali ravno zaradi tega, ker je bil veden. Tisti, ki so imeli za to možnost, da so zaradi nevarnosti šli po svetu, jih je ista usoda, da so se odločili zapustiti to domovino, misleč, sej to bo za par mesecev, potem se pa vsi vrnemo v Slovenijo. In je že minilo 75 let. Nekateri so ostali v zamejstvu, pravi, drugi šli po svetu kot naši predniki, starši ali stari starši. Marsikdo se bi vprašal, zakaj so pa šli? Ravno zaradi teh okoliščin. Ali tudi lahko rečemo danes, ko vidimo to, da je to bil Božji načrt in da vemo zakaj. Ampak hotel je morda, da ostanejo te priče, žive priče, ko so preganjali cerkev, žive priče, da so toliko pretrpeli za vero, za Boga in so šli po svetu. In da oznanjajo to Božje kraljestvo in da naprej ohranijo vse te vrednote, zaradi katerih so pač bežali. Če ne bi skoraj bilo vse nesmiselno. Marsikdo od mladih se bi tudi vprašal ravno to, zakaj so zapustili. Tako drago kot je domovina, mi mladi se morda tega ne moremo predstavljati, saj drugi mladi, jaz se približno lahko malo predstavljam. Zdravni vzrok je bilo zakaj, ker komunistične oblasti so imele ateistične načela. Vse, kar je Božje, je treba uničiti. Začeli so preganjati, zapirati, moriti verne ljudi. Predvsem škofe, duhovnike, redovnike, vplivne osebe verskih krogov, člane katoliške akcije, marine legije, bogoslovce, kaj so se pretrpeli tisti, ki so ostali doma, se mi ne moremo predstavljati. Veliko so tisti, ki so šli naši predniki čez taborišče, izgubili morda velike svojcev, a tisti, ki so ostali doma, ker sem poznal marsikoga, kaj vse. Zapostavljeni sestra od očeta je bila zaradi tega, ker je bral malini legi, nič drugega. 4 let v prisiljem delu v zaporu. Kako so potem preganjali tudi duhovnike, kako so jih zapostavljali, težko je bilo dobiti dobro službo, se norčevali z njih. Če bi kdo učitelj ali profesor, pač ni smel k maši v tisti kraj, kjer ga poznajo. Ali potoval drug konc Slovenije, da je lahko bil pri nedeljski maši, ker če ne bi lahko zgubil službo. Zdaj se pa je lahko predstavlja živeti v takem okolju, nobene svobode. Hoteli so vzeti svobodo vere, da bi starši ne vzgajali otroke v krščanskem duhu, preprečevali verouk, vsa romanja, verska srečanja, duhovne vaje. Zato se danes spominjamo vseh teh, ki so dali življenje zaradi tega, ker so hoteli imeti te vrednote in živeti v Kristusovem nauku. Ker so bili imeli brezbožje in komunizem si proti temu. Branili so najprej domove in jih ohranili pred različnimi napadami vseh teh, ki so bili drugače misleči, se pravi komunisti in drugi, da so branili te domove, brali so doživeli prisiljena dela in drugo in podobne stvari. Tisti, ki so ostali v domovini, ker niso morda bili prepričani, da bi šli, nekateri niso pač zaradi starosti niso mogli bežati ali niso imeli sredstev, so ostali doma, kar jih je gor držalo po konci, da so ustrajali v Kristusu, močno zaupanje v Boga. V molitev sem poznal nešteto ljudi, kaj so se premolili, ko so ostali doma. Zaupali predvsem v Marijo. Marija jih je vodila, kot je tudi vse, ki so šli po svetu zaradi begunstva. Zato večkrat slišimo, da Slovenija je Marijin narod. Tisti, ki ima to možnost ali ki je že bil, vidimo ravno kako to, ravno zaradi tega, ker je tudi Marija že v zgodovini slovenskemu narodu stala ob strani. je največ cerkva in kapel ravno posvečeni naši nebeški materi Mariji. Potem lahko mirno rečemo danes, če še toliko let se spominjamo naših mučencev, kot je na današnji dan že 75 let, in hodimo k Mariji na različna romanja, je ker še cenimo vse vrednote, ki so nam naši predniki posredovali, starši ali stari starši. In ker tudi je toliko mladih dalo življenje za te prepričanje in te vrednote. Če hočemo še veliko let ostati dobri kristijani in hraniti našo skupnost, moramo še tudi mi prositi Marijo za pomoč, kot je bil namen tudi v Luhanu, da bi ohranili zvestobo Bogu in narodnim koreninam. Amen.
To je bila pridiga, ki jo je Franci Cukjati imel danes teden pri sveti maši pred spominsko slovesnostjo v Buenos Airesu v Argentini.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, rojaki v Argentini so danes teden pripravili spominsko proslavo ob 75-letnici konca druge svetovne vojne in revolucije. Spominsko proslavo je pripravil Slomškov dom in ji dal naslov Nekje je napaka. Še preden so rojaki v zavetju svojih domov prek interneta lahko sledili recitacijam, pa so se lahko v duhu pridružili molitvi pred spominsko ploščo v slovenski hiši v Buenos Airesu. Dr. Jure Rode, delegat slovenskih duhovnikov v Argentini, je takole dejal.
Dragi najstarejši rojaki med nami, ki ste v svojih najlepših letih kot najstniki, kot mladi, fantje in dekleta, zato ker niste soglašali s komunizmom, morali zapustiti svoje domove, svojo domovino. Dragi vsi mlajši, ki ste bili tu rojeni, pa poznate te naše korenine iz polpretekle zgodovine, posebej vse rasti zadnjih nad 20 let, ki ste obiskali Kočevski rok, Teharje in druge kraje, ki poznate našo zgodovino od svojih staršev, starih staršev, od starega ata, stare mame, stricev, vaših tet. Kako je bilo dejansko takrat v Sloveniji, ko smo morali bežati, zato da smo si rešili življenje in svobodo. S našimi dragimi rajnimi, vrnjenimi domobranci in žrtvami med vojno in po vojni, smo povezani z molitvijo, z blagim spominom in lepo besedo o njih. Prav pa je, da jim vsaj enkrat na leto posvetimo posebno pozornost in ljubezen, svetimo pravilom za rajne. Tiste, ki že Boga uživajo, prosimo, da so naši zagovorniki, posredniki pred Bogom. Gotovo pa so še mnogi rajni potrebni naših molitev in duhovne pomoči, da bodo mogli v slavo in gledanje v svojo blaženost in neskončnost svetega Boga. Z notranjo zbranostjo v svetem duhu, sodelovanje v veri in ljubezni pri tem svetemu pravilu Jezusu Kristusu, odrešeniku vseh ljudi, izkažimo rajnim našo ljubezen in v občestvu svetih.
Tako dr. Jure Rode v molitvi pred spominsko ploščo v slovenski hiši v Buenos Airesu. Sledile so recitacije besedil Ivana Minatija, Branka Rozmana in Helene Jaklič. Sodelovali so učenci Slomškove šole, recitatorji Slomškovega doma in napovedovalci. Prisluhnimo, kaj so pripravili za tokratno, torej letošnjo spominsko proslavo.
Dragi romarji, dragi prijatelji, kako najti prave besede, vredne kraja, kjer smo se tako kot vsako leto zopet zbrali? Ko pomislimo na trpljenje, ki so ga videli ti gozdovi, bolečino in ponižanja, ki so jim bila priča ta brezna, je naš prvi odziv zagotovo molk. Toda na takem kraju samo molčati ni dovolj. Molčati je bilo treba dolga leta. Potrebna je beseda, ne plehka in prazna, temveč beseda, ki je skoraj sveta. Tu, na tej zemlji, je namreč slovenski narod dobil svoje mučence. Ne enega, ne deset, na tisoče jih je bilo, ki so svojo kri darovali za domovino brez revolucije, za domovino brez totalitarizma, za domovino, ki bo svobodna in kjer bo vedno prostor tudi za Boga. Že 7 dolgih desetletji počivajo pod težo zemlje, ki so jo na nje vrgli bratje po rodu, tujci po misli. Desetletja je bila njihova smrt kot kletvica, ki se je ni smelo izreči. Temna skrivnost, ki so jo skrbno varovali tisti, ki so pod njihova imena zapisali eno samo besedo – smrt.
Kdo so bili ti možje in fantje?
Umrli smo.
Vi ste jokali.
Čemule!
Saj nam je lepo.
Iz nas ciklami so pognali, ki hrdečil večer nebo.
Plahnele gube so in žuli.
Ne utesnuje nas več čas.
In včasih prilete metuli s pozdravi toplimi od vas.
Res, Bog je mir.
To je lepo.
Prosojno vse, kot med kristali.
Ako bi mogli, bi jokali. Jokali, ker je vam hudo.
Kdo so bili ti možje in fantje?
Moramo stati ravnodušni o spoznanju, da so nas brez oklevanja sprijeli odgovornost, ki jo je pred nje polagala zgodovine. Odgovornost do svojih družin, odgovornost do svojih domov, svojih sosedov. Odgovornost se niso izmikali, bremena niso prelagali na druge. Lahko bi rekli, da so so resnosti vzeli besede pesnika, ki pravi: Dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan. Ali niso vsem nam prav temno majen zgled? Tudi nam danes čas naloga naloge in izzive, ki smo jih dolžni sprijeti, brez izgovorov in izmikanja. Ko je bilo potrebno, so pokazali pogum in so uprli tistim, ki so, v varnem zavetju gozdov, za vsako ceno hoteli oblast. Takrat so fanti in možje pokazali neumajen pogum. Niso se skrili za 4 stene svojih domov. Niso zamahnili z roko rekoč, saj se ne da nič spremeniti. Temveč so se odločili, da se bodo borili za svoj narod in svoj rod.
je narobe. Nekaj je prav res narobe. Treba bo prelistati račune za nazaj.
Nekje je napaka. Pravzaprav majčkena napakica. Gre za milijonček dobro naloženih kosti.
Za milijonček oči in src vročičnih od navdušenja. Da ne štejemo solz, obupa, vere, kletvic.
In kar je še takih neoprijemljivih postavk, kot je dim požganih trupel in domači.
Nekje tiči napaka in red mora biti. Kaj ti? Kaj veš, kdaj in odkot?
In na vratih inšpekcija. Sila natančna, zoprna gospa zgodovina.
Suhljatim kazalcem bo, kot z nihalom velikanske ure, ki kaže stoletja, drsela od rubrike do rubrike.
Kako si naložil kapital? Koliko vrgle obresti?
Kako si obračal kosti in srca, da o solzah in slepi veri?
In kar je še takih neopremljivih postavk, ne govorimo. Z nepremičnim pogledom
bo terjala odgovor. Z nepremičnim pogledom bo terjala odgovor.
In nikakršna kuvertica terjala bo odgovor. In ne jaz tebi, ti meni, terjala bo odgovor.
In ne seksi strip in še kaj, ne bomo premaknili, ne iz prostnega pogleda.
Ne, nekje je napaka.
In treba bo prelistati račune, da o čem drugem ne govorimo.
Kdo so bili ti možje in fantje?
Kdo so bili torej možje in fantje, za katere se je toliko desetletij zdelo, da je bila njihova smrt za manj? Kdo so bili možje in fantje, ki so nam z daritvijo svoje krvi izprosili svobodno Slovenijo? Če bi imeli možnost odblizu opazovati njihova življenja, bi opazili, da mnogi med njimi niso ničemer posebej izstopali. Če bi jih srečali na ulici, bi šli mimo njih, ne da bi pritegnili našo pozornost. Večina je živela vsakdanje življenje tistega časa. Tako, kot ga danes živi večina med nami. Nič dramatičnega ali prelomnega, nobenega odkritja, ki bi spremenil svet. Njihov dan se je začenjal zgodaj zjutraj, morda v hlevu ali na polju. Njihova skrb je bila namenjena zemlji, ki so jo obdelovali. Zlahka si predstavljam, kako so v nevihtnih oblakih zaskrbljeno pogledovali zrelo žito ter se ozirali v nebo s priprošnjo, da bi šla huda ura mimo. Tisti mlajši so hodili še v šolo. Verjetno so učiteljem, tako mimo grede, ušpičili še kakšno povalinsko. Takšno, ki se lahko rodi le v glavah mladih ljudi. Če bi torej pogledali njihova življenja, bi ugotovili, da so bili taki, kot sva danes ti in jaz. Vsakdanje skrbi in delo, bolezen in zdravje, veselje in žalost so zaznamovali njihove dneve, tako, kot so z njimi zaznamovani naši dnevi. In vendar je v njihovem življenju, predvsem pa v njihovi smrti, nekaj svetega, nekaj drugačnega, nekaj, zaradi česar morajo biti tudi danes zgled in spodbuda za naše življenje, naša ravnanja in naše odločitve. Kdo so bili ti možje in fantje?
Maja 1945 je bila nemška vojska dokončno poražena in s tem je nastopil konec druge svetovne vojne. Nemce v Sloveniji so v boju premagali mednarodni zavezniki, ne slovenski partizani, ki se sicer radi predstavljajo kot zmagovalci. Postalo je jasno, da bo Slovenija ostala v rokah sovjetske rdeče armade in s tem komunistične partije, kateri so bili partizani podložni. Postalo je tudi jasno, kaj čaka tiste, ki se z njihovo ideologijo niso strinjali. Večletni številni zahrbtni umori so bili več kot jasna napoved za to, kar bo sledilo. V začetku maja 1945 so se tako mnoge družine skupaj z umikajočo domobransko vojsko ter drugimi vojaškimi enotami pridružile množici, ki se je prek Ljubljane pomikala proti Ljubelju. Begunci so se zbrali na Vetrinskem polju pri Celovcu, skupaj z njimi tudi okoli 12 tisoč domobrancev. Zasilno taborišče, v katerem so bivali, so vodili Angleži. Ti so se z jugoslovansko oblastjo tajno dogovorili, da bodo domobrance vrnili in tako so med 27. in 31. majem v Jugoslavijo poslali več kot 10 tisoč domobrancev, kar nedvomno predstavlja največjo tragedijo v zgodovini slovenskega naroda. Angleži so se jasno zavedali, kaj domobrance čaka v domovini, zato so jih spravili v vagone pod prevaro, da grejo v Italijo in tajno poslali nazaj v Slovenijo. Že kmalu po odhodu prvega transporta je nekaterim uspelo pobegniti, ko so ugotovili, da vlak obrača v Jugoslavijo. To se je ponovilo tudi v naslednjih dneh in begunci so z veliko bolečino sprejeli dejstvo, da so Britanci prelomili dano besedo in Jugoslaviji oziroma rdeči oblasti v Sloveniji izročili domobrance. Po 31. maju se je vračanje ustavilo in s tem so bili rešeni tudi civilisti, ki naj bi po tajnem dogovoru sledili usodi domobrancev. Zgodovino pišejo zmagovalci in pri tem običajno zamolčijo vse, kar ne ustreza njihovim interesom. Zato o tem, kar se je takrat dogajalo na drugi strani avstrijsko-jugoslovanske meje, vemo le po pričevanju nekaterih preživelih prič. Uradna zgodovina je o tem dolga desetletja molčala. Še več, vsako govorjenje ali objavljanje o tem je bilo strogo prepovedano in kaznovano. Jugoslovanske oblasti so po končani vojni izvensodno ubile okoli 12 tisoč domobrancev, umorjenih pa je bilo tudi 600 civilistov, ki so spremljali domobrance v prvem transportu. Vrnjene domobrance in civiliste so komunistične oblasti najprej internirale v treh koncentracijskih taboriščih, in sicer v Teharjah, Šentvidu nad Ljubljano in Škofji Loki. Od tam so veliko večino odpeljali na morišča v Kočevskem Rogu, Hrastniku, v Hudo Jamo in ostale kraje po Sloveniji. Po pričevanjih preživelih vemo, da so neoborožene domobrance in civiliste zaprli, jih pretepali in na različne načine mučili. Nato pa so jih na kamionih odpeljali na morišča. Največkrat so bila ta varno zakrita znotraj gozdov. Slečeni in zvezani so morali nato sredi pretepanja hoditi do jam, grobov. Od njih so nanje streljali tako, da je marsikdo še živ padel vanje. Nekaterim je po nekaj dneh uspelo pobegniti iz jam, polnih trupel in so kasneje pričali o teh dogodkih. Vse to se je dogajalo v Sloveniji, slab mesec po končani vojni in po tako imenovani osvoboditvi. kaj ti treba je bilo skriti pravi obraz revolucije, ki je bila nevidezna borba proti okupatorju, le izgovor za boj za oblast, ki je po demokratični poti niso bili sposobni legitimno pridobiti. 12,000 vernih domoljubov so zakopali globoko pod zemljo in jih tako poizkušali izbrisati iz zgodovine. Dolga desetletja so našo zgodovino pisali zmagovalci. A resnica je močnejša in počasi prihaja na dan.
Še vedno prihajamo na njihove grobove, na katerih ni nagrobnikov z imeni, saj jih tisti, ki so ukazali moriti, nočejo dati. Še vedno prihajamo na njihove grobove, čeprav to niso njihovi grobovi, temveč morišča, kjer se je končalo njihovo zemeljsko potovanje. Ne, ker bi smrt tako hotela, ampak ker je tako hotel brat po rodu, tu je spomisli. Zaradi njihovega zgleda, ki so nam ga dali, ne le v besedah, temveč z dejanji, danes nimamo pravice reči, nič se ne da. Njihov zgled na naša pleča nalaga odgovornost, ki se ji nimamo pravice izmakniti. Odgovornost do naroda in domovine. Pri tem pa ne pozabimo, če tudi se bo samo en sam izmed nas skliceval na naše mučence, bo dovolj, da bo seme brodilo sad. Ne le 30-teren ali 60-teren, temveč 100-teren sad.
To je bil odlomek letošnje spominske proslave, ki so jo pripravili v Slomškovem domu v Buenos Airesu in je zaradi pandemije preteklo nedeljo potekala na spletu. V celoti si jo lahko ogledate v videoposnetku na naši spletni strani. Namreč v videu so objavili tudi imena in fotografije preživelih ter tudi žrtev revolucije in, kot smo slišali, navedli podroben zgodovinski pregled dogajanja, ki je bil v domovini dolga leta po koncu druge svetovne vojne zamolčan. Spominska proslava pa se je zaključila s pesmijo, ki je bila prav tako v domovini dolgo zamolčana in jo bomo tokrat slišali v izvedbi Marka Finka.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v nadaljevanju oddaje pa o romarskem dnevu, ki bo potekal na avstrijskem Koroškem in sicer bo povezan s sveto Emo oziroma, kot rečejo na avstrijskem Koroškem, sveto Hemo. Na romanje vabi katoliška akcija Krške škofije skupaj z drugimi organizatorji in poklicali smo referenta Pavla Zablatnika, ki nam je več povedal, kaj se bo dogajalo v soboto 27. junija na god svete Eme.
Že lani smo začeli s to pobudo in sicer v sodelovanju z referatom za turistično pastoralo v Škofiji, a ne to je nemški referat in pa naša stran slovenska, slovenski oddelek, smo rekli, dejmo nekaj pripraviti in začeti in tako smo tudi letos drugič spet na poti in vabimo 27. junija, to je god svete Heme, pravimo mi, Hema, ne? Gremo ob te priložnosti v Globasnico. V Globasnico in tam je gora svete Heme in ta vzpetina, pravimo gora, ampak je tam nekaj 850 metrov visoka vzpetina, je zelo, zelo, zelo zanimiva. Tako tudi iz zgodovinskih, arheoloških takole vidikov, zelo zanimiva, tako da ima človek tam dejansko cel dan posla. Mm-hmm. In ne samo enkrat letno, torej letno lahko človek tja zahaja in bo zmeraj spet kaj novega odkril. Mm-hmm. In zato smo rekli, dejmo to takole zdaj, bi rekel, pospešiti in tudi čezmejno, tako rečemo, ne? Čezmejno pomeni dvojezično. Takole domačine tukaj iz Koroške, iz Avstrije, pa seveda tudi prisrčno vabljeni iz Slovenije, cena svetnica že tako lepo povezuje. Ne? Rojena v Pilštanju, umrla pa tukaj na Krki, na zgornjem Koroškem in tudi tam pokopana in je to zelo, zelo logično, da smo tudi na romanski poti potem povezani in skupno na poti.
Torej prav na njen god, torej v soboto 27. junija, kot smo slišali, bo to srečanje potekalo v obeh deželnih jezikih in zdaj, ko tako ni več težav pri prehajanju meje, boste z veseljem sprejeli tudi romarje iz Slovenije, ne?
Tako, hvala Bogu, da se je umirilo spet tole izredno stanje ogroženosti, ne, je bilo res zelo hudo za vse. In to je zdaj, hvala Bogu, mimo, upam, da ne bo kaj hujšega spet nas tako rekoč presenetilo. Na vsak način, 27. prisrčno vabljeni, ob 7. zjutraj se zbiramo pri farni cirkvi v Glovasnici. To bo lahko najti, Glovasnica, mislim, jo je lahko najti. In tam se zbiramo pri farni cirkvi in ob 7:30 potem štartamo.
Za sam začetek vaše poti vidim, da boste prejeli tudi poseben romarski blagoslov.
Tako, seveda tudi to, ker je tudi domači župnik Peter Štikar, ki je tam že desetletja, ne, rojak tukaj iz Šentjakoba v Rožu, ki tam oskrbuje faro Glovasnico in je z goro Sveto Hemo zelo, zelo povezan, nam bo zjutraj izprosil romarski blagoslov. In nas tako rekoč poslal na pot.
In da bo to res romanje, kaj se bo dogajalo na poti od Globansnice pa do gore?
Jaz bi rekel, da je tako na pol romanje. A ne? Je romanje, pa ne preveč. Takole, a ne? Jaz bi rekel, da želimo tako biti sproščeno na poti. A ne? Tako sproščeno, srečanje, hoja, sprehod, pa seveda tudi molitev, jasno da, ne? V besedi in pesmi. In tudi seveda primerna informacija na poti, ki je zelo zanimiva in torej začnemo pri farni cirkvi in gremo potem proti podružnici v Podjuni, to je tak približno kurvce hoje, zanimiva cirkvica, tudi zaradi izkopanin seveda, jo bomo ogledali in potem od tam se povzpeli na vrh gore, to bo pa približno uro pa pol hoje. Na vrh in seveda na vrhu bomo tam odkrivali zgodnje krščanske izkopanine iz 5. 6. stoletja po Kristusu. Zelo zanimivo, se so tam, no zdaj pred 50 leti, so tam izkopali kar 5 takih antičnih cerkva. Ne? In to katoliške, 3 katoliške cerkve in pa 2 arijanski, zanimivo. In to ima seveda vse povezano z zgodovino, ki se je tedaj dogajala. Rimsko cesarstvo zahodno je razpadalo, ostrogoti so bili tudi tukaj in v službi rimskega cesarstva in z njimi je prišel arijanizem. Torej, tale kriva vera, kako vemo, ne? In vse to se danes še vidi na gori Svete Heme in poleg izkopanin pa seveda 6. cirkev, to je pa današnja katoliška podružnica, poznogotska cirkev iz 16. začetka 16. stoletja. Ta cirkev je pa zanimivo posvečena poleg sveti Hemi, ki tedaj še ni bila svetnica, v tistih letih je bila blažena, ne? Tako rekoč v svetnico smo jo šele posvetili v 20. stoletju, zanimivo, 1938, in zato je tam dobila ob stran Sveto Dorotejo. In imamo Sveto Dorotejo tudi v cirkvi in jo častimo. In pod cirkvijo v Votlini pa 3. svetnico. To je pa Sveta Rozalija, ki je zavetnica proti kugi in pandemija pa tak naprej. Vse nekako zelo aktualno in ta skrb za zdravje seveda in zdravo življenje od nekdaj do danes in vse to tam na gori Svete Heme človek lahko podoživlja in meditira in razmišljuje.
Ali ni prav s Sveto Rozalijo povezan tudi nek zdravilni vrelec?
Tako, seveda voda tam teče. Zakaj so pa že Kelti, ne, pred Rimljani in pa pred Slovani in pred Germani, zakaj so pa tam ljudje izbrali ta prostor kot življenjsko središče, seveda zaradi vode. ker na te vzpetinici teče od nekdaj, že tisočletja, ne, voda, pitna voda. In danes pač nekateri, ki v to bolj ali manj verjamejo, in nekateri celo tudi mirijo in pravijo, da je dejansko posebna voda, ki se tako rekoč v desno smer suče, a ne, in take vode so potem zdravilne. In to se tam pri tej vodici spodaj v votlini dogaja. In tam se danes vidi, vidijo, bi rekel, sledovi, kako so ljudje pred stoletji tam vodo zajemali. Na veliko. Torej je bil velik studenec, ne, tako rekoč, in so tam črpali pač vodo, ki je pač življenjsko potrebna.
Ja, zelo zanimivo, torej pogledali boste tudi to rozalsko votlino oziroma sanacijo, ne, kako napreduje leta.
Tako, ja, no, sem že slišal, sam še nisem bil, bom šel zdaj te dni seveda gledati, kako danče dejansko, da je že končujejo sanacijo in če bo to dejansko tako, bo to seveda čudovito, ker bomo dejansko lahko šli do vrelca bomo na vsak način prišli do vode, ker vodo imajo napeljano, ampak do votline, pa do groba, do kapelice Svete Rozalije je seveda zdaj v zadnjih časih, zadnjih mesecih pot prepovedana zaradi kamnoloma in če je pa tudi vse urejeno, bo pa praznik še lepši.
Kdaj se boste vrnili nazaj na izhodišče?
In potem gremo spet proti Glovasnici, kako urco, in tam je priložnost za kosilo. A ne, je priložnost za kosilo v domači slovenski gostilni pri Šteklnu. Človek pa lahko tudi malico vzame seboj, seveda, ne? Tako tipično romarsko. Možnost za kosilo je tam, to sami poravnamo. In po kosilu potem tudi priložnost in zelo, zelo priporočamo obisk arheološkega romarskega muzeja v Glovasnici, ki je zelo, zelo lepo urejen, z najnovejšimi tudi dognani, izkopanin pa tak naprej. Torej, zelo reprezentativno tam kako urco ogled, voden ogled v obeh jezikih in potem še ob najkasneje 15.30, pol štirih še sklepna pobožnost v farni cirni, v Glovasnici.
Zagotovo bo dobro imeti s seboj na sebi dobro obutev, tudi nekaj o malici smo slišali. Kako pa je s prijavami?
Prijave prosimo lepo, če je seveda zelo, zelo prosimo, da se prijavite tudi glede naročila kosila, recimo je dobro, da vemo približno število, sicer pa ste pa tudi povabljeni, a ne, kar tako prit. Torej, ampak prosimo pa za prijave. Zelo nekomplicirano, a ne, po telefonu kratko ali pa po elektronski pošti nam sporočite, da imate namen prit, ali tudi lahko v župnišče seveda pokličete, če imate tja kontakt župnišče v Glovasnici ali na občino v Glovasnici, zaradi mene, ni problem, a ne. Samo, če najdete na spletu ta ali drugi naslov, preprosto sporočiti. Katoliška akcija, boste pa našli tudi naš naslov.
Tako, tudi na internetu bo vse podrobnosti tako najti in vse te naslove. Tako. Ja, zdaj vse, kar je potrebno še, da naročite lepo vreme, ne, Pavel?
Ja, to pa jasno da, ne. To zelo upamo, da bo lepo vreme. Čeprav Romari romajo ob vsakem vremenu, ne, kako vemo.
Ja.
Samo primerno, oziroma sonce na vsak način sije, tako tudi lahko rečemo.
Tako.
Leda je včasih oblaki, zakrijejo, se pa treba pač malo bolj primerno obleci pa je.
Vsako vreme je lepo, ne samo pravo,
ja,
opremo moramo imeti seboj, pa gre tudi tako romanje. Tako, Pavel Zablatnik, referent pri katoliški akciji, najlepša hvala za ta pogovor in res želim blagoslovljenta romarski dan na god Svete Heme, Svete Eme, 27. junija.
Z veseljem, najlepša hvala in vse dobro.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Toliko smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, pripravili za tokrat. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam vse dobro v tednu, ki prihaja, in naslišanje naslednjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.